Blara? Care a fost prima întâlnire neașteptată după 400 de ani de absență, când Dumnezeu se pare că nu mai vorbește poporului său, nu mai vorbește prin îngeri, nu mai vorbește prin proroci, după 400 de ani, care a fost prima întâlnire neașteptată? Zaharia în templu, nu? Astăzi începem o serie nouă, întâlniri neașteptate, și privim spre această întâlnire a lui Zaharia, a preotului Zaharia cu îngerul Gabriel în templul lui Dumnezeu în Ierusalim. După 400 de ani, dacă ne uităm un pic în spate, știți cât e 400 de ani? Mult, așa-i? Ieri s-a sărbătorit ziua României, nu, unirea care s-a făcut în 1918 la Alba Iulia, albaneze, Domnul să-i binecuvânteze. Dar cine a făcut, haideți un pic de istorie, românii care au făcut istorie română. Cine a făcut prima istorie, cine a făcut prima unire a poporului român în istorie? Mihai Viteazu. Hei, Mihai Viteazu a murit acum 400 de ani. Un pic și ceva, și 10. În 1601, suntem în 2012, dacă mergem un pic în spate, 400 de ani. Cam de atunci n-a mai vorbit Dumnezeu. De pe vremea lui Mihai Viteazu. N-a vorbit de ieri, de săptămâna trecută. Nu a mai vorbit de acum 20 de ani când a murit Ceaușescu. N-a vorbit de acum 60 de ani când a murit Hitler. Nu, nu, nu. De pe vremea lui Mihai Viteazu. După 400 de ani, Dumnezeu vrea să se întâlnească din nou cu oamenii. Vrea să le vorbească din nou oamenilor. Vrea ca oamenii să înțeleagă din nou inima. Și astăzi ne vom uita la lucrurile acestea. De aceea, haideți să deschidem împreună scripturile la Luca, capitolul 1, și să citim de la versetul 5 la versetul 25. În zilele lui Irod, regele Iudeii, era un preot pe nume Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia. Soția lui era dintre urmașii lui Aron și se numea Elisabeta. Amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, trăind fără vină, potrivit cu toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, fiindcă Elisabeta era stiarpă și amândoi erau acum înaintați în vârstă. Într-o zi, în timp ce Zaharia era de slujbă, pentru că venise rândul cetei lui să slujească înaintea lui Dumnezeu, a ieșit la sorți după obiceiul preoției să intre în templul Domnului ca să tămâieze. La ora tămâiere, toată mulțimea poporului se ruga afară. Atunci i s-a arătat un înger al Domnului stând în picioare la dreapta altarului tămâirii. Când l-a văzut, Zaharia s-a tulburat și l-a cuprins frica. Dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan. El va fi bucurie și veselia ta și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci el va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea niciodată vin, nici băutură tare, și va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. El îi va întoarce pe mulți israeliți la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea lui în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copiii lor și pe cei neascultători la înțelepciunea celor drepți, ca să pregătească Domnului un popor care să fie gata pentru el." Zaharia l-a întrebat pe înger: "După ce voi cunoaște lucrul acesta? Căci eu sunt bătrân, iar soția mea este înaintată în vârstă." Îngerul i-a răspuns: "Eu sunt Gabriel, cel care stă în prezența lui Dumnezeu, și am fost trimis să vorbesc cu tine și să-ți aduc aceste vești bune. Iată că vei fi mut și nu vei mai putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor." Oamenii îl așteptau pe Zaharia și se mireau de întârzierea lui în templu. Când a ieșit, nu putea să le vorbească, astfel că ei au înțeles că avusese o vedenie în templu. El a continuat să le facă semne și să rămână mai departe mut. Când i s-au terminat zilele de slujbă, s-a dus acasă. După un timp, Elisabeta, soția lui, a rămas însărcinată. Ea s-a ținut ascunsă timp de 5 luni, zicând: "Iată ce mi-a făcut Domnul atunci când a privit spre mine, înlăturându-mi disprețul pe care l-am îndurat între oameni. Amin." Până aici, citirea din Scriptură. Întâlniri neașteptate. Zaharia și îngerul în templu. Și aș vrea să ne uităm un pic și să răspundem la întrebarea și tu să-ți răspunzi fiecare, să ne răspundă la întrebarea cum reacționezi la provocările lui Dumnezeu. Pentru că, evident, această întâlnire, această arătare a îngerului lui Dumnezeu în templu a fost o provocare din partea lui Dumnezeu. Până atunci n-a mai făcut așa ceva. Zaharia n-a mai întâlnit așa ceva până atunci. Și este o provocare întotdeauna. Și răspunsul aș vrea să ți-l dai tu în inima ta, în prezența lui Dumnezeu. Cum reacționezi la provocările lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu unul vrea să se întâlnească cu oamenii. Din textul care l-am citit, putem învăța și putem să vedem că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu oamenii. Încă din grădina Eden, dorința lui Dumnezeu era să se întâlnească cu omul. Și a avut părtășie cu Dumnezeu, omul cu Dumnezeu și Dumnezeu cu omul, până la un moment dat când omul a căzut. Și atunci când omul a căzut după păcat, n-a mai funcționat această întâlnire a lui Dumnezeu cu oamenii. Pentru că atunci când Dumnezeu a vrut să se întâlnească cu Adam, deși știa că este păcătos, deși Dumnezeu știa că omul a căzut în păcat, când a vrut să se întâlnească cu el, omul s-a ascuns printre pomii din grădină. Cum poți reacționa la provocarea lui Dumnezeu de a se întâlni cu tine? Unii oameni, în loc să se întâlnească cu Domnul, se ascund printre binecuvântările lui. Dacă vedem pomii din grădină ca și binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru om, din grădina Eden, putem vedea binecuvântările care ne le-a dat Dumnezeu și ne le dă Dumnezeu astăzi pentru noi, ca și locul de muncă, ca și școala unde studiem, ca și familia care ne-a dat-o, soția, copiii și așa mai departe, sau alte și alte lucruri. Binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Omul, când a căzut în păcat, n-a mai vrut să se întâlnească cu Dumnezeu, ci s-a ascuns printre binecuvântările date de Dumnezeu. S-a ascuns după pomii din grădină. Și sunt destui oameni astăzi care se ascund după binecuvântările lui Dumnezeu și spune: nu am timp. Când Dumnezeu vrea să-L întâlnească, spune: eu sunt la serviciu. Când Dumnezeu vrea să-ți vorbească, nu am timp, sunt prea ocupat. De ce nu se implică oamenii? Pentru că trebuie să meargă la servici. De ce nu citesc oamenii Biblia? De ce nu vin oamenii duminică la biserică? Din cauza că este singura zi când poate să-și o petreacă cu familia. Se ascund după binecuvântările date de Dumnezeu și puse de Dumnezeu și bine intenționate de Dumnezeu, dar se ascund și spun: nu vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dorința Domnului de a se întâlni cu oamenii o sublinează chiar El în Exod, capitolul 29. Poporul lui Israel era în pustie, dar Dumnezeu nu a zis: ok, sunteți obosiți, facem un pic pauză de la dorința aceasta de a mă întâlni cu voi. Ci tocmai contrariu întâlnim aici. Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă un cort al întâlnirii. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu oamenii. Și în Exod 29, 42 și 43 citim: aceasta va fi o ardere de tot continuă care va trebui adusă de toți urmașii voștri la intrarea în cortul întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu tine și îți voi vorbi. Versetul 43: tot acolo mă voi întâlni și cu israeliții, iar locul va fi simțit de slava mea. Dumnezeu și-a ales în pustie, în mijlocul poporului lui Israel, și-a ales un loc în care să se întâlnească cu oamenii. Dar în loc ca oamenii să se întâlnească din nou cu Dumnezeu, să dorească să se întâlnească cu Dumnezeu, omul s-a prea obișnuit cu ideea aceasta și ia totul din obișnuință. Astăzi nu mai avem un loc specific unde am putea merge și acolo numai să fie Dumnezeu și slava sa. Poți să te întâlnești cu Dumnezeu unde vrei. Și Dumnezeu vrea să te întâlnească. Vrea să se întâlnească cu tine. Dar luăm această întâlnire a noastră cu Dumnezeu și a Dumnezeu cu noastră așa ca pe obișnuit, ca totul automat, mecanic. Venim duminica la biserică sau în orice altă zi și venim nu să ne întâlnim cu Dumnezeu, ci venim ca așa să vină la biserică. Nu venim cu dorința de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a vedea ce vrea Dumnezeu să ne spună, de a vedea ce vrea Dumnezeu să facă acum cu mine, să se întâlnească cu mine, nu. Ci totul așa, obișnuință. Din relația inițială a omului cu Dumnezeu a devenit religie, forme, porunci, etc. Dumnezeu este un Dumnezeu al relației. El nu vrea religie, El vrea relație, amin? Amin. Dumnezeu vrea să se întâlnească cu oamenii. Și tocmai aici era problema și lui Zaharia și a preoțimii în general. Citim despre Zaharia și Biblia ne spune despre el și despre soția lui că amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu și trăiau, Cornelescu spune, că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile. Prima parte este mult mai importantă, drepți înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cunoaște mai bine. Dar se spune și de a doua parte, că erau fără pată în toate poruncile și rânduielile acestea. Și despre Pavel ni se spune că în ce privește legea sau neprihănirea care o dă legea, era perfect. Și noi știm cum era viața lui. Ei, cam așa erau preoții pe vremea aceea. În ce privește legea, în ce privește religia, erau perfecți. Era clasa din popor care trebuiau să fie perfecți în lucrurile acestea. Asta era meseria lor. Și păzeau fără pată toate poruncile. Este egal religie. Zaharia era preot. Soția lui era din casa lui Aron. Tot o fică de preot. Din neam în neam preot. Din generație în generație preot. Obișnuință, totul din obișnuință. Și Zaharia se roagă fără să creadă că poate fi ascultat. Zaharia intră în templu fără să mai creadă că se poate întâlni cu Dumnezeu. Nu s-a auzit niciodată în generația lui și nici tată s-o nu i-a spus și nici bunicul s-o nu i-a spus despre ceva că s-ar fi întâmplat vreodată ceva în templu. Totul din obișnuință. Cade sorțul pe el ca să aducă tămâia. Un lucru care se întâmpla numai odată în viață. Și Zaharia, parcă nici nu era de prima dată acolo și de ultima dată. Făcea totul ca din obișnuință. Uită de fapt că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu el. Face totul din obicei, după obiceiul preoției, cum se spune aici. Cum vii la biserică? Cum citești Biblia? Cum te rogi înaintea lui Dumnezeu? Cum începi să cânți o cântare? Cum asculți o predică? Cum vii la cină? Din obicei? Fără să știi că Dumnezeu chiar vrea să se întâlnească cu tine în lucrurile acestea? Că Dumnezeu vrea să-ți asculte rugăciunea, de aceea nu bolorosi numai cuvinte acolo ca să fie rugăciunea lungă, ci spune-i lui Dumnezeu ceea ce te doare, că El te ascultă. Cum vii la cină? Cum vii la biserică? Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi, cu noi oamenii. Asta este dorința lui Dumnezeu încă de la început. De aceea ne-a creat Dumnezeu printre altele. De aceea a spus Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, tocmai ca să aibă relație cu noi, tocmai ca să se întâlnească cu noi. El vrea să se întâmpine. Chiar aici, chiar acum, Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine. Deschideți inima. Deschideți inima. El nu vrea doar să se întâlnească cu oamenii, ci doi, Dumnezeu vrea să vorbească oamenilor. Vine Gabriel și începe să-i vorbească lui Zaharia. Nu te teme, rugăciunea ta a fost ascultată. După 400 de ani, în sfârșit o evidență că Dumnezeu vorbește încă oamenilor. Probabil în cer era un mission control. Ceva mai sofisticat poate ca la Felix Baumgartner. Toți erau pregătiți. După 400 de ani, în sfârșit, Dumnezeu vrea să vorbească din nou omenirii. Și Gabriel își ia zborul spre pământ. În templul din Ierusalim se arată lui Zaharia și începe să-i vorbească. Și vorbește, și vorbește, și el se bucură și spune lui Zaharia despre ceea ce va face Dumnezeu și spune că va fi o mare bucurie pentru el, pentru casa lui și pentru alții. Va fi bucurie, în cer este bucurie că Dumnezeu în sfârșit vorbește. Gabriel se bucură, cerul se bucură, Zaharia. Auzi mai, dar prin ce vei cunoaște că e adevărat ceea ce spui? Toți se bucură că ai implicat în mesajul acesta, în lucrul acesta, Zaharia. Oare chiar a vorbit Dumnezeu? Oare chiar este adevărat ceea ce spune Dumnezeu? Când Dumnezeu îți vorbește, poți reacționa cu îndoială. Poți să privești și să auzi cuvintele lui Dumnezeu, dar să zici, oare chiar așa să fie? Oare se vor întâmpla toate lucrurile acestea? Când îți spune cineva ceva, apă nu fi el, pentru că nu știe el toate lucrurile. Dumnezeu spune Scriptura că vorbește multe feluri. Și Evrei, capitolul 1, deci autorul după cărții lui Evrei, își începe epistola cu cele mai frumoase cuvinte care s-ar putea începe. Ascultați, în trecut, Evrei capitolul 1, versetul 1 și 2. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri de multe ori și în multe feluri prin profeți. În trecut, Dumnezeu a vorbit de multe ori, dar, însă, în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Dumnezeu a vorbit în trecut prin multe feluri. Și Iov spune, omul numai e important să ia seama. Dar Dumnezeu știe că omul de multe ori nu ia seama când vine un alt om la el și spune, uite, mi-a vorbit Domnul să faci asta, sau cred că este bine să faci asta prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, sau prin cât cunosc eu, este bine să faci lucrul acesta. Dumnezeu știe că diavolul stă acolo și vine cu o sămânță de aia, un șot de la de îndoială și spune, oare chiar așa să fie? De aceea Dumnezeu a hotărât să se întrupeze El, cuvântul să devină trup și să locuiască printre noi plin de ar și de adevăr, ca să ne vorbească, ca să nu mai putem spune, oare chiar Dumnezeu a spus? Și Hristos s-a întrupat tocmai din lucrul acesta, ca să ne vorbească Dumnezeu și să nu mai avem zweifel, să nu mai avem îndoieli în noi, că oare Dumnezeu a vorbit sau nu a vorbit Dumnezeu, oare omul de la sine a vorbit sau nu a vorbit de la sine, sau așa mai departe. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu s-a făcut trup și nu mai încape îndoială că ceea ce spune Domnul Hristos este adevăr, pentru că El este adevărul. Hristos însuși este adevărul întrupat. Nu mai încape îndoială dacă a vorbit Dumnezeu sau dacă n-a vorbit Dumnezeu. De aceea, poate te îndoiești, poate ai îndoieli să crezi ceea ce spun eu sau alt predicator, sau altcineva. Foarte bine. Suntem oameni imperfecti, eu sunt om imperfect. S-ar putea să dau greș. De aceea te încurajez. Du-te acasă și pune mâna pe Scriptură. Nu lua ca tot ce zboară se mănâncă, tot ce spun eu este adevărat, deși că îmi dau silința ca tot ce spun să fie adevărat și drept cu sare. Dar nu sunt Pavel și nu sunt Hristos. Pavel când predica o biserică, mergea acasă și spunea, hai să vedem, chiar e adevărat ceea ce spune Pavel? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, nu ceea ce spune predicatorul. De aceea, probabil că ai îndoială de ceea ce spun eu aici în față, dar du-te acasă și cercetează Scriptura, ea nu dă greș. Domnul Hristos nu greșește. Citește Evangheliile, suntem în Advent, citește despre nașterea Domnului Hristos, despre învățătura și viața Domnului Hristos și vei vedea că ceea ce spune eu este adevărat. Dumnezeu vrea să se întâlnească cu oamenii, Dumnezeu vrea să vorbească oamenilor și El vrea să-ți vorbească și ție. De aceea, când vii în locul acesta sau când ești în orice alt loc, fii pregătit să-L întâlnești pe Dumnezeu. Fii pregătit să-L asculți pe Dumnezeu, să-I asculți glasul Său. Pentru că El vrea să se întâlnească cu tine. Pentru că El vrea să-ți vorbească. Dumnezeu vorbește într-un mod general, la mod general. Dar poate să se vorbească și la mod individual. ascultă-i. Ascultă-i vocea. Ascultă-i glasul. Pentru că Dumnezeu te cunoaște pe tine așa cum ești tu. Nu știu câți din acei oameni au știut cauza lui Zaharia și au știut că ei se roagă înaintea lui Dumnezeu. Cei din Ierusalim mă refer, că cei din munții iudeii probabil știau familia și știau că erau fără copii și erau înaintați în vârstă și știau că este o problemă dificilă în societate ca să fii fără copil. Și știau ca și oameni credincioși că omul acesta și femeia aceasta se roagă lui Dumnezeu pentru cauza aceasta. Dar cei din Ierusalim, știți cum funcționau lucrurile pe vremea aceea? Erau așa de mulți preoți, că erau împărțiți încă de pe vremea lui Moise, dar și David a mai împărțit odată. Și ceata aceasta a lui Abia era opta. Și aveau 2 săptămâni pe an, timp în care cei din ceata lui Abia, de exemplu, să slujească la templu. Și veneau acolo și slujeau la templu 2 săptămâni. Dar pentru că erau prea mulți, trăgeau la sorți și spuneau, slavă Domnului, că nu facem lucrurile noi, că au existat încă pe vremea biblică. Spuneau, hei, tu ești responsabil pentru asta. Tu aduci ligheanul, tu iei pâinile, tu schimbi pâinile, tu schimbi față de masă, tu pui așa, tu pui așa. Și a căzut sorțul pe Zaharia să fie el cel care dă cu tămâia, arde tămâia acolo. Făceam așa ca la frații ceilalți. Hei, asta s-a întâmplat doar o dată în viață. Și intră Zaharia acolo, face totul din obișnuință. Când vine Dumnezeu și vorbește, îndoială, dar din ce voi cunoaște? Nu arăt cu degetul spre el, nu arăt cu degetul spre Zaharia, că poate dacă eram eu în locul lui și eu făceam așa, sau poate și mai greu, și mai rău. Dar ne uităm la Scriptură și vedem un adevăr. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, s-ar putea să fie îndoială acolo și să apară îndoială. Ei, Dumnezeu îți vorbește atât de clar, încât vrea să elimină ceața. Dumnezeu când îți vorbește, nu te întunecă, El te destunecă, El te luminează. Atunci când îți vorbește, Dumnezeu vrea să clarifice lucrurile. Și ai dreptul să-L întrebi. Ai dreptul să spui, Doamne, eu n-am înțeles lucrul acesta. Cum se face lucrul acesta? Cum se va face lucrul acesta? Și așa mai departe. Dumnezeu vorbește individual, de aceea. Fii pe fază. Fii pe fază. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, întreabă-L pe Dumnezeu, Doamne, așa și așa. Spune-i lui Dumnezeu ce te apasă, ce te doare. Pentru că Dumnezeu este acolo, este aici și vrea să-ți vorbească. Și El nu greșește. El nu spune ceva și apoi să vină Gabriel să spună, hei, Zaharia, știi ceva, am greșit. Să amână nașterea lui Ioan Botezătorul. Ceea ce spune Dumnezeu este da și amin. De aceea Gabriel este un pic, nici el n-a mai făcut de 400 de ani lucrul acesta. N-a mai vorbit cu oamenii. Ok, în cer nu este țaid și nu este timp și pentru ei. Dar era obișnuit și probabil credea și știa, hei, când vorbesc cu oamenii, el mă ascultă, eu sunt Gabriel, care stau în prezența lui Dumnezeu. Dar nu. Omul, preotul, Zaharia, îndoielnic. Cum se poate să fie ascultată rugăciunea? Că doar eu sunt bătrân. Parcă el era primul care era bătrân. Și avea copii. O uita de strămoșul său, Avram, la 100 de ani. Și nu l-a născut doar pe Isaac. Dacă citim acolo, mai a făcut vreo 6 după aia. Hei, dar Dumnezeu poate lucra. Pentru că El spune anumite lucruri la care tu te îndoi. Și ai îndoieli. Vino sincer înaintea lui Dumnezeu. Și El te luminează. El îți clarifică lucrurile. Pentru că El nu vrea să te lasă în ceață. El nu vrea să te lasă cu îndoieli în inima ta. Pentru că Dumnezeu știe că îndoielile acestea sunt acele amărăciuni, acei spini care vin și încolțesc mai repede decât sămânța care trebuie să crească în tine. Și vei fi dărâmat, vei fi împetrit, vei fi dărâmat. Dumnezeu vrea să te întâlnească, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Și trecem la ultimul punct din predică. Dumnezeu vrea ca oamenii să-i cunoască inima. Îmi place de Dumnezeu că are un sistem în toate. El nu face lucrurile la întâmplare. Chiar și atunci când pedepsește, El pedepsește așa bine intenționat ca omul să învață. Și până la urmă ne dăm seama că acea pedeapsă înseamnă ghilimele, sub ghilimele, n-a fost pedeapsă, ci o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți ascultă anumite rugăciuni. Vezi-o ca o binecuvântare, nu ca o pedeapsă. Hei, dacă Dumnezeu mi-a ascultat mie rugăciunile, nu știu unde eram acum. Nu știu dacă eram aici. Le spuneam tinerilor când am făcut proverbe și au fost langhea, cum o străian, cred că. Nu vă rugați așa de mult pentru bogăție. Nu vă rugați așa de mult ca Dumnezeu să vă dea bani, pentru că Dumnezeu știe că dacă îți dă mai mulți bani, s-ar putea să-ți iei lumea în cap și nu mai dai pe la biserică, nu mai dai cu cititul Bibliei, nu mai faci. Degeaba spui tu că aduc eu pe Billy Graham la evangelizare în linț. Nein, dacă am bani, nein. Vei fi în Bora Bora și vei uita de Dumnezeu. Dumnezeu știe lucrul acesta. De aceea ne-a lăsat toate lucrurile așa cum să fie bine pentru noi. Roagă-te ca să poți administra bine banii care i-ai. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să poți administra bine cuvântările care te-a binecuvântat Dumnezeu, care ți le-a lăsat Dumnezeu. Nu cere mai multe, pentru că s-ar putea să ceri greșit și s-ar putea să o iei razna. Hei, Dumnezeu atunci când nu ți ascultă rugăciunea, nu ascultă că te pedepsește, ci o ascultă pentru că vrea să te, nu o ascultă pentru că vrea să te binecuvinteze. De multe ori cerem anumite lucruri care nu ne sunt bune nouă. Noi credem că ne sunt bune. Și nu ne ascultă Dumnezeu și ne pedepsește Dumnezeu. Ne trece Dumnezeu prin încercări, ne pedepsește Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Și atunci când pinci la un examen sau nu ți reușește ceva în viață, vezi-o ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Vezi-o ca o mână călăuzitoare din partea lui Dumnezeu, nu ca o pedeapsă, ca ceva care Dumnezeu vrea să te blesteme sau știu eu cum. Sper să nu cad aici. Ce semn i-a dat Domnul lui Zaharia? De a rămâne mut până se vor împlini toate lucrurile acestea, nu? Ăsta a fost semnul. Cum voi cunoaște, ei, vei rămâne mut până se împlinesc toate lucrurile. Wow! Dumnezeu, cu alte cuvinte, vrea ca și Zaharia să simtă ceea ce simte Dumnezeu. După o perioadă anume de timp, să dorească să vorbească din nou omenirii. După 400 de ani, Dumnezeu vrea să vorbească din nou omenirii. Hei, după 10 luni, după 9-10 luni, Zaharia de-abia apucă să vorbească din nou omenirii. Rămâne mut tocmai ca să înțeleagă inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vorbească. Este vremea împlinirii, este împlinirea vremii și Dumnezeu vrea să-L trimite pe Domnul Hristos, dar îi trebuie înainte un om care să meargă înaintea Domnului, să pregătească casa Domnului, să pregătească calea Domnului, să pregătească poporul, un popor pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca Zaharia să înțeleagă lucrul acesta, să înțeleagă care este inima lui Dumnezeu. Și Zaharia este mut, tocmai ca să înțeleagă mai bine pe Dumnezeu în bucuria sa de a vorbi din nou oamenilor. Citiți după ce se naște Ioan Botezătorul, ce bucurie și ce cuvinte frumoase vorbește Zaharia. Pentru că de-abia a apucat să vorbească, de-abia a apucat să slăvească pe Dumnezeu, de-abia a apucat să spună oamenilor cât de măreț este Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă și astăzi semne, tocmai ca să înțelegem mai bine inima Lui. Pentru că El vrea ca noi să-L cunoaștem pe El. Și îl cunoaștem pe El cunoscându-I inima. Atunci când, venind de exemplu la cină, ne amintim de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și este un semn lăsat între noi ca să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Să ne aducem aminte de inima lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Nu numai pentru noi, ci pentru întreaga omenire. Pentru că atunci când venim la cină, de exemplu, noi vestim moartea Domnului până va veni El. Dar moartea Domnului n-a fost numai cu noi, numai pentru noi. Domnul Hristos nu s-a jertfit doar pentru noi, ci pentru toată lumea. El nu dorește ca unul să piară. El vrea ca toți să vină la ei. Ezechiel capitolul 18, versetul 23. Doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Asta este inima lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu vrea întotdeauna ca să-i pedepsească pe oameni. Așa au crezut și Ioan și frate-so. Atunci când samaritenii din satele acelea nu l-au primit pe Domnul Hristos, au spus, Doamne, să cerem ca și Ilie să pucoare și gata, îi eliminăm tot. Nein, inima Domnului încă bătea pentru ținutul acela. Și știa că se va întâlni cu o femeie la fântâna lui Iacov. Și va fi o evangelizare acolo, va fi o femeie care va evangeliza zona aceea. Dumnezeu, inima lui Dumnezeu încă bate pentru cei necredincioși. Inima lui Dumnezeu încă bate pentru omenirea de afară. De aceea este lăsată printre altele și cina printre noi. Ca să ne aducem aminte că suferințele Domnului n-au fost doar pentru noi, ci pentru întreaga omenire. Și mă întreb, ce fac eu, ce faci tu cu lucrul acesta? Mă bucur doar aici că Dumnezeu s-a jertfit pentru mine și Dumnezeu a murit pentru mine și slavă Domnului și mă bucur și mă bucur și mă bucur. Nu-i ascult oare inima lui Dumnezeu care încă mai bate pentru cel pierdut de acolo, de afară, pentru colegul tău, pentru colegul meu, pentru prietenul tău, pentru prietenul meu, pentru vecinii noștri? Oare când suntem la cină nu ne aducem aminte că Dumnezeu, inima lui Dumnezeu încă mai bate pentru oamenii aceștia? De aceea trăim în anul 2012? De aceea nu s-a sfârșit lumea în anul 1000 sau în anul 2000? Pentru că Dumnezeu încă mai are har. Dar nu cu mine, și cu mine, slavă Domnului, și cu tine, dar mai mult pentru cei de afară care au nevoie de mântuirea lui Hristos. Dumnezeu mai lasă semne între noi. Că sunteți de acord cu sărbătoria Crăciunului sau nu, în 25 sau în 24 sau când vreți să sărbătoriți, Dumnezeu mai lasă semne pentru noi. Și nu ne putem apropia de Crăciun fără să privim spre Paște. Nu putem să ne apropiem de iesele de la Betleem cu gândul fără să privim spre crucea de la Golgota. Dumnezeu mai lasă simbolul între noi, mai lasă semne între noi, tocmai ca să-i simțim inima, tocmai ca să-i simțim pulsul inimii, să ne aducem aminte ce vrea Dumnezeu. Cunoști inima Domnului? Sau suntem atât de egoiști încât credem și suntem siguri că inima Domnului bate doar pentru noi. Și numai nouă să ne dea Domnul. Și numai noi, pe noi să ne aibă Domnul în privință. Și așa mai departe, așa mai departe. Îți mai aduce aminte de cele 99 de oi lăsate în staul? Și de păstorul care merge să caute pe oaia cea pierdută? Crezi că căutarea Domnului s-a terminat odată cu găsirea ta? Odată cu venirea ta în staul, crezi că s-a terminat misiunea aceasta și această lucrare? Domnul încă mai caută pe cei pierduți. Domnul încă mai caută oaia pierdută. Îi cunoști inima. Dumnezeu vrea să-i cunoști inima. De aceea suntem aici. Ca să ne apropiem de inima lui Dumnezeu. Și să-i ascultăm. Și să vedem. Mai sunt oi pierdute. Și Domnul le vrea și pe ele în staul. Nu numai pe mine. Numai familia mea. Numai biserica mea. Dumnezeu mai caută încă oameni. Ce faci tu în privința aceasta? Aștepți ca să-ți împlinească dorințele tale? Știu, Dumnezeu este puternic, slavă Lui. El este nelimitat. Și nu putem spune, dacă cerem lui Dumnezeu asta, El nu mai are timp să ne dea și asta. Nu, 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 nu. Dumnezeu este nelimitat. Dar fă o balanță în cerințele tale. Fă o balanță în cerințele tale. Dacă vrei, acum la sfârșit de an, ultima lună din an, fă-ți o balanță a cerințelor tale, a dorințelor tale care le-ai avut în anul acesta 2012. Privește și pune-ți întrebarea. Câte dorințe te-au privit pe tine și câte dorințe au privit, așa ca și pe Dumnezeu, pe cei de afară, pe cei care încă n-au o relație cu Dumnezeu? Fă-ți o listă. Și dacă cumva lista care te-a privit pe tine, dorințele care le-ai adus înaintea lui Dumnezeu, cerințele care le-ai adus înaintea lui Dumnezeu, te-au privit pe tine, fă cumva ca și lista cealaltă, care te-a rugat pentru cei nemântuiți, care ai dorit ca cel nemântuit să vină într-o relație cu Dumnezeu, să-L redescopere pe Dumnezeu, că asta ne-i misiunea, nu? Ne-i misiunea, ne-i viziunea, ne-i mandatul. Să-i ajutăm pe oameni să redescopere pe Dumnezeu. Dacă cumva lista aceasta cu lucrurile acestea este prea slabă la tine, vezi ce poți face ca să fii în balanț. Dumnezeu nu ne vrea egoiști. Ba mai mult, Biblia ne spune și să ne uităm la foloasele altora, nu la foloasele noastre. Și devenim frustrați că Dumnezeu nu ne ascultă. Devenim frustrați că Dumnezeu nu ne ia aminte la cerințele noastre. Ascultă-L, te rog, pe Dumnezeu. Ascultă-i dorința lui Dumnezeu pentru cel nemântuit. El n-a plătit așa numai să moară cineva pentru oamenii aceștia. Nu, nu, nu. A dat ce a avut mai scump. Și sângele lui Hristos are și astăzi putere ca să ierte păcatele. De aceea, te invit și te îndemn. Însemnele care le lasă Dumnezeu în viața ta, adu-ți aminte. Adu-ți aminte de ceea ce vrea Dumnezeu. Știi că eu și cu tine avem altă chemare, altă misiune? Știi că ești trimisul special al lui Hristos? Știi că Hristos și-a pus încrederea în tine? Nu doar în pastori, nu doar în predicatori, ci în tine, în fiecare dintre noi, Dumnezeu și-a pus încrederea că îi vă duce vestea bună mai departe. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Deci noi, și când pune Pavel aici noi, nu se referă doar la el și la Sila, sau la Barnaba, sau la Timotei, sau la Tinu, noi ca biserică, noi ca și creștini, noi ca și oameni care am făcut botez și am spus vreau să-L urmăresc pe Hristos, cred că El mi-a iertat păcatele și așa mai departe. Noi suntem ambasadori ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta ne este misiunea noastră, asta este mandatul nostru, așa-i bate inima lui Dumnezeu. Într-o vreme ca aceasta, în direcția aceasta merge Dumnezeu cu inima asta, pentru că sunt atâția de mulți oameni care rătăcesc, sunt atâția de mulți oameni care au nevoie de tine și de mine ca să mergem să spunem cuvântul lui Dumnezeu, să proclamăm vestea bună a mântuirii. Știu, am mai spus-o și o repet ori de câte ori e nevoie. Pentru cel puțin o persoană sau mai multe, tu ești singurul credincios, tu ești singurul pocăit cu care ei au contact. Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. El vrea ca să-i cunoști inima, tocmai ca să fie o lumină pentru cel din jurul tău. Tocmai ca să fie o binecuvântare pentru cel din jurul tău. De aceea, puneți la sfârșit de an întrebarea, puneți la sfârșit de predică întrebarea, cum reacționezi la provocările lui Dumnezeu? Când Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine, cum reacționezi? Când Dumnezeu vrea să-ți vorbească, cum reacționezi? Când Dumnezeu vrea să-i cunoști inima, cum reacționezi? Este foarte important, este foarte important lucrul acesta, pentru că Dumnezeu nu ne vrea religioși, oameni a religiei, adepți ale unor porunci și reguli. Dumnezeu ne vrea oameni care să intrăm în relație cu El, să avem o relație cu El. De aceea, astăzi, suntem aici și probabil ai o întâlnire neașteptată cu Dumnezeu. Probabil n-ai așteptat să te întâlnești cu Dumnezeu în locul acesta. N-ai așteptat ca Dumnezeu să-ți vorbească. Dar Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine. O întâlnire neașteptată. Nu te speria. Nu te teme. Este o veste bună. Dumnezeu are milă de noi de toți. Dumnezeu ne cunoaște pe noi pe toți. Și El vrea să ne vorbească. El vrea să se întâlnească cu noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și azi să ne luăm câteva minute timp ca să privim spre noi și spre Dumnezeu, spre ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească, să cerem putere din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna, să știți, nu cere mai mult decât putem noi duce. Și dacă îți vorbește ceva, dacă spune ceva pe inimă, ți-o pune și spune lucrul acela pe inimă, tocmai că știe că poți să-l înfăptuiești, poți să-l duci. Privește spre ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu și ia aminte. Nu pleca de aici acasă, tot așa cum ai venit. Întâlnește-te cu Dumnezeu. Haideți să lăsăm un pic timp, să privim spre noi, spre ceea ce ne stă în față, spre cina Domnului. Și să venim înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim ceea ce a făcut pentru noi, dar nu numai. Vrem să cerem ca să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și prin cina care reînnoim legământul față de Dumnezeu. Vrem să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Haideți să închidem ochii și să ne rugăm Domnului.